Labadiena, prie mikrofono Asta Lataitytė ir čia laida aktualusis interviu ir svarbiausia šios dienos aktualija yra NATO viršūnių susitikimas Briuselyje ir šiame susitikime Jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas sukėlė didžiulę sumaištį. Jis pareikalavo, kad alijanso narės tučtojau padidintų gynybai skiriamas lėšas iki 2% savo bendrojo vidaus produkto, o nedarytų tai palaipsniui iki 2024 metų, kai buvo sutarta anksčiau. Ir maža to, Trumpas dar panorėjo, kad galiausiai išlaidos gynybai didėtų net iki 4% BVP. Žiniasklaida, cituodama neįvardijamų šaltinius, skelbė apie Trumpo grasinimus, kad jungtinės valstijos gali apskritai pasitraukti iš alijanso. Na, pats prezidentas surengė neplanuotą spaudos konferenciją, per ją kalbėjo, kad lieka ištikimas NATO, mat jo reikalavimai yra patenkinti, kitos alijanso šalis sutiko didinti išlaidas gynybai. Na ir sulaukęs klausimo, ar nepakeistis nuomonės vos įsėdėsi prezidentinį lėktuvą, Trumpas regis nusprendė pajokauti ir pareiškė, kad ne, kiti žmonės taip daro, aš netoks, aš esu labai stabilus genijus. Citatos pabaiga. Lietuvos prezidentei jos buvo paklausta, ar skirti 4% BVP gynybai yra realu, ar čia tiesiog tokia yra Trumpo dirbinė taktika, jie atsakė, kad dabar yra svarbiausia matyti 2%, o Trumpo spaudimą Lietuvos vadovė pavadino pozityviąją agresiją.
Kalbėjome labai rimtai ir visi dar kartą patvirtiname, kad tas prezidento Trumpo spaudimas suveikė tam tikrą prasme, kaip aš vadinu, pozityvioji agresija, gerąją prasme, nes vien tik tai per paskutinius metus NATO alijanse padaugėjo lėšų, 33 milijardai dabar maždaug skaičiuojama, kad padidėjo šalių įnašai ir tai reiškia, kad alijansas tampa stipresnis. Mums, Lietuvai, tai labai gerai, nes mes sulaukėme daugiau pratybų, sulaukėme daugiau ir geriau aprūpintos kariuomenės iš mūsų partnerių mūsų šalyje ir regione. Tai išties tas spaudimas yra pozityvus. Lietuva jau vykdo savo įsipareigojimus ir vykdysime toliau.
Toks buvo Lietuvos prezidentės komentaras, o su mumis telefonu dabar yra Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala. Labą dieną.
Sveiki.
Pone Kojala, mes eilinį kartą vėl turim kalbėti apie ne visai taktišką kalbėjimo taisyklės, taktiško kalbėjimo taisyklės laužantį Jungtinių valstijų prezidentą. Tikrai žinojom jo poziciją, kad reikia didinti išlaidas gynybos biudžetui, bet ar kas tikėjosi tokio atkaklaus reikalavimo, gal net sugrasinimo prieskonių?
Aš manau, kad to buvo laukiama, nes iš esmės Donaldas Trumpas labai retai, kada kalbėdavo apie NATO, tiek rinkimų kampanijos metu, tiek jau tapęs prezidentu, o kai tą darydavo, iš esmės akcentuodavo tik tai vieną dalyką, tai yra būtent finansavimą. Ir buvo akivaizdu, kad jisai šį klausimą kels, o kadangi yra politikas, kuris, kaip ir jūs minėjote, galbūt politinio korektiškumo taisyklių laikosi ne visada, tai ir tas tonas toks šiek tiek neįprastas. Bet man atrodo, kad įdomiausia yra tokia skirtis, nes viena vertus mes matome Donaldo Trumpo kalbą, kurios tikrai yra labai kritiškos ir ypatingai Vokietijos atžvilgių. Kita vertus, matome, kaip tie patys amerikiečiai diplomatai dirba prie galutinės susitarimo deklaracijos, turimeni NATO viršūnių susitikimo deklaraciją, kurią pasirašė visos dalyvavusios valstybės, tame tarpe ir Lietuva, ir Jungtinės Amerikos valstijos. Ir joje buvo išdėstyti visi pagrindiniai strateginiai dalykai, kuriuos turbūt ir norėjo girdėti Lietuva. Ir čia amerikiečių tonas buvo visiškai kitoks. Tad ir šiuo atveju matyt turime tam tikrą dviprasmybę - Donaldo Trumpo toną ir praktinius sprendimus, kurie yra priimami NATO kontekste, kurie tikrai neprimena to paties agresyvumo.
Dėl tų kalbų, kad Jungtinės valstijos gali palikti NATO, kiek jos gali būti realios?
Aš manau, kad tai nebūtų niekam naudinga ir tokia galimybė nėra rimtai svarstama, todėl kad visi puikiai suvokia, kad nuo 1949 metų, kai buvo sukurtas NATO alijansas, jisai pasitarnavo visų šalių interesams. Ir prisiminkime, kad NATO penktasis straipsnis, tai yra tas garsiausias kolektyvinis gynybos straipsnis, kai yra užpuolama viena valstybė, tai reiškia visų valstybių užpuolimą, jis buvo panaudotas tik vieną kartą ir tai buvo 2001 metais rugsėjo 11, kai buvo užpultos būtent Jungtinės Amerikos valstijos ir vėliau visos kitos NATO narės, Europos valstybės prisidėjo prie misijų Afganistane ir kitur tam, kad padėtų jungtinėms valstybėms būtent spręsti šią saugumo problemą. Tai aš manau, kad visi vėlgi puikiai suvokia NATO teikiamą naudą ir jeigu NATO kada nors pradėtų birėti, tai reikštų visos vakarų pasaulio saugumos architektūros iš esmės žlugimą ir tokio chaoso tikrai niekas nenorėtų.
Tai NATO be Jungtinių valstijų nebūtų tokio alijanso, kaip jūs vertinat?
Aš manau, kad Taip, nes vis tik tai prisiminkime vėlgi, NATO ištakos yra Jungtinės Amerikos valstijos ir pokaris bandymas sukurti stabilią vakarų Europos pirmiausiai saugumo architektūrą, bet tokią, kuri apriėptų Jungtinės valstijas. Tai Jungtinės Amerikos valstijos pagrindinis veikėjas kuriant NATO. Taip pat, aišku, Trumpas neklysta, sakydamas, kad 70% bendrų visų šalių gynybos išlaidų NATO valstybių kontekste yra būtent Jungtinių Amerikos valstijų išlaidos. Tai NATO gerokai susilpnėtų, jeigu tokia šalis kaip Jungtinės valstijos pasitrauktų. Aš manau, kad tai nėra tikėtinas scenarijus ir vėlgi Trumpas to aš abejo rimtai svarstytų, jisai tiesiog matyt paklaustas galėtų būti, ar galėtų jisai priimti sprendimą dėl išstojimo, tai jis kaip prezidentas tą teoriškai galėtų padaryti, bet praktiškai ne.
Taip, Lietuva jau moka 2 procentus BVP ir ar tai reiškia, kad galime būti ramus, Trumpas mūsų nebars?
Na, taip, mes, aišku, sulaukėme pagirių ir kai buvo Baltijos valstybių lyderiai viešėjo Vašingtone ir susitiko su Donaldu Trumpu, jisai nekartą pakartojo, kad jis džiaugiasi, jog Baltijos šalis yra na, pirmūnės, kurios skiria 2 procentus nuo BVP, nes tokių šalių šiemet, ko gero, bus tik 8, tai yra gerokai per mažai, žinant, kad iš viso NATO narių yra 29, tai šiuo atveju mes esame išskirtiniai, bet manau, kad neturėtume užmigti ant laurų, prisiminkime tą patį faktą, kad dar prieš 5 metus Lietuva pagal išlaidas gynybai buvo prieš paskutinėje vietoje visame NATO kontekste, nes tikrai jos buvo labai mažos, tai įrodo, kad ko gero yra paliktos ilgalaikės spragos, kurias ir 2 procentai užpildys tik tai per kurį laiko tarpą. Tai šiuo atveju mes tą turėtume traktuoti ne kaip na, pataikavimą kažkam ar bandymą įtikti Donaldui Trumpui, bet savo pačių gynybos pajėgumų stiprinimą.
Tai po kas dabar yra paskutinėse vietose pagal gynybos biudžeto finansavimą?
Na, mes matome, kad Europos valstybės be abejo jos neskuba didinti gynybos finansavimą, ypatingai, pavyzdžiui, Ispanija, kuri skiria mažiau negu 1 procentą nuo BVP, taip pat ir Vokietija, kurios skiriama dalis sudaro apie 1,25 procento, tai irgi yra labai maža suma. Tai aš manau, kad būtent iš didžiųjų Europos šalių yra tikimasi didesnį indėlį.
Trumpo santykiai su Vokietija, kandžios pastabos jo dėl netinkamo dujų susitarimo su Maskva, kad Vokietija tapo Rusijos belaisvė. Kaip tokios pastabos buvo sutiktos analitikų?
Na, aš manau, ypatingai Vokietijoje jos be abejo buvo sutiktos neigiamai, apskritai Trumpas yra vertinamas neigiamai Vokietijoje, kartais kai kurios apklausos rodo, kad juo pasitikima netgi mažiau negu Rusijos lyderių Vladimiro Putino ir be abejo, kad tai yra savaime labai negatyvus faktas ir mums, valstybė, kurioje yra Vokietijos kariai dislokuoti, tai akivaizdu, kad tas visuomenės susiskaldimas, kalbant apie Trumpą, jis Vokietijoje labai stipriai jaučiamas, tai yra traktuojama kaip nakišimas į daugiausia reikalus, į sprendimus, kurie buvo priimti jau prieš kurį laiką, nes kaip žinome, Nord Stream, iš esmės projektas, kuris vystomas jau beveik 20-mečius, tai šiuo atveju vokiečiai tą ir traktuoja kaip ilgalaikių sprendimų įgyvendinimą ir tik tai dabar amerikiečiai susgrybo rimtai spausti, kad jisai nebūtų įgyvendintas. Bet kuriuo atveju tai neprideda pasitikėjimo, tik aš manau, kad Lietuva turbūt tą kritiką sutinka pakankamai palankiai, todėl kad kaip ir kitos Baltijos šalės, o taip pat ir Lenkija, Lietuva Nord Stream projektą taip pat vertina labai kritiškai, nes jis ko gero netitinka tų siekių, kurias deklaruoja Europos Sąjunga savo energetikos politikoje.
Dar trumpai apie tai, kas mūsų laukia pirmadienį, dar prieš išvykdamas iš Vašingtono, Trumpas jis sakė, kad derybos su Vladimiru Putinu gali būti lengviausia jo kelionės Europoje dalis, kogi tikėtis iš šio susitikimo.
Aš manau, kad nereikėtų bent jau kol kas tikėtis, kad tas susitikimas lems strateginio lygmens susitarimus ar kokias nors labai svarbias deklaracijas, kurios paklos artimiausiai ateičiai kažkokį konkretų planą. Aš manau, kad nesutarimų tarp šių valstybių yra labai daug ir suderinti interesus yra labai sudėtinga. Todėl ko gero lyderiai, jeigu jie kalbėsis, jie galėtų kalbėtis tik apie smulkesnius dalykus, tikėdamėsi, kad tie smulkesni dalykai leis ilgainiui po kelerių metų galbūt tik tai priartėti jau prie strateginio lygmens problemų sprendimo. Bet vargu ar galima tikėtis, kad šitas susitikimas bus toks revoliucinis.
Ačiū Jums už komentarus. Tai buvo Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala ir dar trumpai norėčiau pacituoti Europos politikos analizės centro viceprezidento Edvardo Lukaso komentarą. Jo komentaras šiandieninis pavadintas Vieninga Europa galėtų lengvai apsiginti nuo Rusijos ir jis atkreipė dėmesį į du svarbiausius dalykus, kad Europos šalims reikia išmokti dvi pamokas, ypač atėjus tokiam laikmečiui, kai tampa vis neaiškiau ar Jungtinės valstijos suteiktų pagalbą. Ir viena tų pamokų yra būtinybė būtinybė didinti gynybos išlaidų veiksmingumą, vengti tiesiog dubliavimosi, labiau apjungti išteklius, jais dalytis, sutelkti dėmesį ginkluotę, kurios iš tikrųjų reikia, o ne kurią stengiasi iškišti gynybos užsakymų vykdytojai. Ir antroji pamoka yra pagalvoti, kaip Rusija, o ateityje beje ir Kinija, mėgina iškovoti pergalės konfliktuose, nesigriebdamos karo. Pavyzdžiui, Vokietijos didžiausia saugumo spraga, užmojis nutiesti Nord Stream 2 ir jokie rusų tankai neriedėjo Berlyno širdyje, kad priverstų Vokietijos vyriausybę su tuo sutikti jį pati tiesiog šovė savo į koją. Toks yra šiandien Europos politikos analizės centro viceprezidento Edvardo Lukaso komentaras.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Jungtinių valstijų vyriausybė kuria naują planą. Jis nukreiptas prieš asteroidus ir dabar yra ruošiamasi tobulinti šių dangaus kūno aptikimo, sekimo priemonės, kurti tokias technologijas, kurios galėtų apsaugoti Žemę nuo asteroidų smūgių. Ir kol kas mokslininkai neturi duomenų apie asteroidus arba kometas, su kuriais mūsų planetos susidūrimas būtų neišvengiamas, tačiau jokio tikrumo dėl to nėra. NASA planetos gynybos pareigūnas Linley Johnsonas sako, kad mokslininkai yra atradę apie 95% visų netoli Žemės praskriejančių objektų, kurių skersmuo nuo 1 km. Bet tebe ieškoma likusių 5%, o taip pat ir mažesnių objektų, kurie irgi gali padaryti žalos. Ir jeigu mūsų planetos link skriejanti kosminė uola būtų atrasta likus dienoms, savaitėms ar net mėnesiams iki smūgio, kol kas jokio greito sprendimo neturima, sako NASA planetos gynybos pareigūnas. O plačiau šią temą domėjosi Žinių radijo bendradarbis Naujus Kiznis.
Mažai žmonių skaito. Dar mažiau supranta tai, ką skaito. O ir ta dalelė, kuri supranta, neretai užmiršta, ką supratusi. Tai universali tiesa, kuri tinka ir astronomijos mokslui. Apie kosmoso kūnus, jų tyrinėjimą, stebėjimą bei keliamą pavojų Žemėje kalbėsime su Vilniaus universiteto astronomu Kazimieru Černiu. Pradant kalbėti apie kosmoso kūnus, reikia prisiminti pagrindus – asteroidą ar kometą, meteorą ar meteoritą. Kuo jie skiriasi?
Kometas nuo asteroido skiriasi tuo, kad kometas susideda iš vandens ledo pagrindinai. Reiškia, čia yra ledo branduliai, galima sakyti, skrendantys aplink Saulę. O asteroidai yra uolos, reiškia, gali būti iš silikato, iš anglies, gali būti iš metalo, tai yra tokie kūnai, kur jų paviršius yra labai tankus, kietas. O meteoroidai tai yra, arba meteoritai, tai yra tokie maži labai asteroidai. Gali būti kelių metrų skersmens, gali būti kelių gramų, netgi reiškia kelių centimetrų skersmens, tai tokių yra labai daug kosmose, nes kiekvienais metais į Žemės atmosferą patenka iki 40 tūkstančių tonų kosminės medžiagos. Ir dažniausiai tai būna arba kosminės dulkės, mikrometeorai, pavyzdžiui, arba gali būti tokia didesnės, kai gali pasiekti mūsų Žemės paviršių, kada mes vadinam tokį reiškinį meteoritas.
Kazimieras Černis, Vilniaus universiteto astronomas, be akademinės veiklos dar užsiema ir dangaus kūnų paieškomis. Pats atradęs ne vieną 10 asteroidų pasakoja apie astronomo rutiną.
Yra specialios kompiuterinės programos, kur padeda mums, pagreitina darbą, suranda, pavyzdžiui, tokią programą judančius objektus mūsų nuotraukose. Ir po to labai svarbu nustatyti šito dangaus kūno orbitą, ar pavojingas asteroidas, ar nepavojingas. Tai mes padedam taip pat ir kitiems astronomams, sekam kai kurių asteroidų orbitas, trajektorijas žiūrim.
Vytautas, Steponas Darius, Donelaitis, Kaunas, Klaipėda, Kučinskas ir Ivanovska. Tai Kazimiero Černio atrastų asteroidų pavadinimai. Tarp jų duoklė istorijos ir literatūros herojams, Lietuvos miestams bei astronomams. Pasakojimas apie vardų atrastiems kūnams suteikimą ir taisyklės tuos pavadinimus teikiant.
pagal seną tradiciją, kiekvienam asteroidui be pastovaus numerio dar suteikiamas nuosavas vardas. Ir čia jau nuo 19 amžiaus buvo tokia taisyklė, kad gali pasiūlyti pavadinimą atradėjas asteroido. Ir aš tengiuosi, kad mūsų asteroidai turėtų pavadinimus tokių svarbesnių asmenų, reiškia istorinių, kaip sakiau, kunigaikščiai, Vytautas Didysis, ir Kestutis, ir Algirdas yra, ir dabar bus Birutė asteroidas, Darius ir Girėnas ir kiti. Maironis tiesa yra kita dalis, tai mes turim Žalgiris, asteroidas, Nemunas, tokie pavadinimai labai svarbus Lietuvai. Ir dalis kitų asteroidų tai yra rašytojai, astronomai mūsų Lietuvos, taip pat aš turiu teisę, reiškia, pavadinti asteroidą kokio nors arba draugo, arba pažįstamo netgi. Tik tai negalima, reiškia, vadinti politiniais vardais. Toks pavadinimas bus atmestas. Bet jeigu karaliai, pavyzdžiui, kunigaikščiai, kurie gyveno ten labai seniai, prieš 500 metų, ten mažiau, tai yra galimybė, reiškia, pavadinti.
O apie teikiamų asteroidų pavadinimų tinkamumą sprendžia tarptautinė komisija.
Tarptautinio astronomų sąjungoje yra sudaroma komisija, maždaug kas 3 metai keičiasi ši komisija ir jie, žiūri pasiūlymus. Reiškia, nagrinėja pasiūlymus, tikrina, ar teisinga informacija surinkta. Mes, jeigu siunčiam savo pasiūlymą, tai mes ne tik vardą duodam, mes aprašom, kada gyveno tas asmo, ką veikia, ką padarė, kokie pasiekimai moksliniai, pavyzdžiui, kada gyveno. Tiksliai mes nustatom ir ta komisija tikrina, ar nėra ten kokių netikslumų. Taip pat tikrina, ar tas asmuo nebuvo politikoj. Pavyzdžiui, žinot, toks yra kompozitorius Raimundas Palsas Latvijai. Tai mes su Latvijos astronomais pasiūlėm būtent vardą, bet komisija atmetė tą pavadinimą todėl, kad jie surado, kad Raimundas Palsas buvo išrinktas į Seimą Latvijai. Ir tokiu būdu, tokiam asmeniui negalima. Reiškia, aš siūliau, kad būtų pavadinimas asteroidų Asanavičiūtė, tai irgi iš komisijos kažkas atmetė, nes nusprendė, kad čia yra kažkoks politinis aspektas, tai nieko nepadarysi, yra tokios taisyklės.
Jei vyriausybė paskelbė, kad dės pastangas žemės apsaugai nuo asteroidų ir kitų kosmoso kūnų, pranešime teigiama, kad problema išlieka dieninė žemės pusė. Tai akla zona, kurias skrendantis asteroidas būtų nematomas ir galėtų nepastebėtas atskristi iki žemės. Kas ta dieninė žemės pusė, aiškina Kazimieras Černis.
Dienos metu mes galim matyti tik vieną žvaigždę, tai reiškia Saulę galim matyti. Ir aišku, kad ten, jeigu asteroidai ateina nuo Saulės pusės, mes jų negalim pastebėti ir tai yra, pavojus. O naktiniai pusėj, jau kai Saulė nusileidžia, mes matom daug žvaigždžių, tamsus dangus yra, galim stebėti asteroidus, užfiksuoti naujus ir šitoj pusėj mes galim viską užfiksuoti. Tai jeigu koks nors pavojingas asteroidas eitų iš Saulės pusės, būtų labai mums problematiška jį pastebėti, arba jeigu jis būtų pavojingas ir susidurtų su mūsų žemė, tai mes labai vėlai apie tai būtume sužinoję.
Būdų saugotis nuo pavojingų dangaus kūnų yra įvairių. Galima statyti daugiau antžeminių observatorijų, taip pat dedinės pusės problemą apeina kosmose esantis teleskopai, kurie gali stebėti atskrendančius asteroidus bet kuriuo metu. Aktyviai dirba mokslininkų bendruomenė. Mūsų kalbinamas astronomas dalinasi šios bendruomenės veiklos pavyzdžiais.
Astronomai susitarė, kad ieškos pavojingų Žemėj asteroidų maždaug 1 kilometrų skersmens ir norės, reiškia, visus juos išgaudyti, kad žinoti, kur jie randasi, tai dideli asteroidai 1 kilometrų skersmens. Ir dabar jų atrasta 850 ir tik 5% manoma, kad dar nepastebėtų lyko. 5%. Reiškia labai nedaug jų. Tai galimas dalykas dar praeis kokią 20 metų ir pavyks visus pastebėti tos 1 km dydžio asteroidus.
Ir vis dėlto, nepaisant tų 95% atrastų asteroidų, lieka dar 5, iš kurių užtektų vieno dangaus kūno pasukti mūsų civilizacijai kita kryptimi. Tad kas nutiktų asteroidų atsitrenkus į Žemę?
Jeigu būtų susidūrimas su Žemė, tai vyktų jau katastrofa, nes pasikeistų netgi klimatas Žemėje po tokio įvykio. Tai dėl to dėmesys labai didelis yra tiems asteroidams. Nes matot, jeigu būtų tikrai susidūrimas labai didelis, tai labai daug pelenų, debesų visoje Žemėje atsirastų ir būtų tokios sutemos ir saulės šviesa negalėtų prasiskverbti, temperatūrą nukristų iki kokių minus 20 laipsnių. Būtų tokia žema, labai ilga žema, kur pavojinga, aišku, mums. Ir po kurio laiko, aišku, išsisklaidytų viskas. Tai būtų tokia didelė katastrofa.
Scenarijus išties baisus, tad pasvarstykime, kokių priemonių imtųsi žmonija, sužinojusi apie asteroidą, kurio trajektorija susikerta su Žemės artėjimu.
Yra visokių būdų, tai yra atominis sprogimas ant asteroido, nes kas yra gerai, matot, kai kometa atskrenda, tai mes neturim laiko galvoti, jį atskrenda į garį susidurti su mūsų Žemė. O jeigu asteroidą mes surandam, kuris ateity gali susidurti su mūsų Žemė, tai mes turim daug laiko, mes būna turim 20 metų, 50 metų, kaip aš sakiau, 100 metų, tai galima galvoti būdus, kaip jį nukreipti nuo pavojingos orbitos. Tai yra tokie vadinami atraktoriai, reaktyvinių būdų yra būdai šiek tiek paveikti asteroido orbitą, yra sprogimo būdai, tai sakiau apie tą branduolinį sprogimą, taip pat yra būrės metodas.
Na ir galiausiai, kokie šansai, kad tarp visų apokaliptinių scenarijų, nuo ateivių invazijos iki branduolinio karo, kad asteroidas ar kometa sunaikins žmoniją ir pavers Žemę tik verdančios lavos ir kunkuliuojančio vandenyno planeta?
Dabar šiuo metu astronomai nieko tokio pavojingo nemato, jokio kometo nėra tokio, kur susidurtų su mūsų Žemė. Ir manoma, kad reikia, aišku, stebėti, fiksuoti, registruoti ir žiūrėti į ateitį, kaip orbitos keičiasi. O tokio pavojaus, didelio pavojaus mes neturime iš kosmoso. Mes turime žymiai didesnį pavojai dėl klimato kaitos, dėl žemės drebėjimų, tsunami ar dar kitokių reiškinių, kur tikrai yra toks pavojus mūsų žmonijai.
Todėl mažiau baiminkimės Armagedono ir apokalipsių, o galvą labiau sukime dėl kasdienių būdų išsaugoti mūsų planetą. Su Vilniaus universiteto astronomu Kazimiru Černiu kalbėjo žinių radijo praktikantas Nojus Kiznis.